Era Sport 101,8.
Έχει τραγουδηθεί πολύ ο Ιούλιος, να ξέρετε, αυτός ο αλόφρον μήνας, όπως έλεγε και ο ποιητής. Ο Νίκος Καρούζος, ο ποιητής της Αθήνας. Ένας μοναχικός και ασχετικός άνθρωπος, ο οποίος δήλωνε αναρχοκομμουνιστής και πίστευε πως ο χρόνος είναι κοροϊδευτικός, αμέτωχος σαν τα περίτερα στην κίνηση. Και έγραψε εκείνο το ανατρεπτικό ποίημα «Αλόφρον Ιούλιος», όπου η εισαγωγή είναι «Ο γενέθλιος μου μήνας στα θολερά λιοπήρε του καρκίνου, με έναν απρόκοφτο ίσκιο που αναβλύζει, δονούμενος από φευγαλαία φωνήματα κλιματαριάς. Τι άρια ο θάνατος, η έβδομη κοίμηση». Καλημέρα από το εφεδρικό στούντιο της Ερασπόρ, εδώ στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Και όταν λέω εφεδρικό, σημαίνει αυτομάτως μία αδυναμία. Και αυτή η αδυναμία, σας το λέω προκαταβολικά, είναι η επικοινωνία σας μέσω του Viber. Ναι, δεν έχει τροφοδοτηθεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο, το εφεδρικό στούντιο με αυτή την πλατφόρμα επικοινωνίας που έχει γίνει πολύ αγαπητή στους περισσότερους ακροατές Ερασπορ. Άρα σήμερα θα περιοριστούμε στις άλλες τρεις μορφές επικοινωνίας. Είναι η εκπομπή Αυστηρός Ερετικά με τη Χαρά Γιαννοπούλου στην κονσόλα των οίκων. Την πηγαίνουμε πέρα εδώ θα τη χαρά από το κανονικό στο εφεδρικό. Η Βίνη Κολοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, σου λέει μόνο στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Περιτώ να σας πω ότι ξύπνησα και παίζανε ακόμα η Manchester City με την Αλαχλή. 3-4 στην παράταση, καλά το ακούσατε. Η Αλαχλή προκρίθηκε. Όχι ότι σας πολύ νοιάζει, φαντάζομαι. Και η Manchester City έμεινε έξω και η Inter έμεινε έξω, πάνω που νόμιζαν πολλοί ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες θα κυριαρχήσουν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων που δεν το θέλει, είπαμε, ούτε ο καιρός. Και δεν είναι μόνο ο καιρός ή αν θέλετε μόνο ο Θεός, είναι και ο Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος πριν αρχίσει αυτή η διοργάνωση, από τότε που ορίστηκε δηλαδή, είχε πει και προβλέψει τα εξής: ότι το παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων είναι η χειρότερη ιδέα που έχει εφαρμοστεί ποτέ στο ποδόσφαιρο. Άνθρωποι που δεν είχαν ποτέ καμία σχέση με τις καθημερινές δουλειές έρχονται, λέει, με νέες ιδέες. Πέρυσι υπήρξε το Copa America και το Euro. Φέτος θα έχουμε παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων και του χρόνου θα έχουμε παγκόσμιο κύπελλο για τις εθνικές ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πραγματική αποθεραπεία για τους παίκτες, ούτε σωματικά ούτε ψυχικά. Φυσικά κερδίζουν πολλά χρήματα αυτοί που φτιάχνουν διοργανώσεις, αλλά το ίδιο ισχύει και για το NBA και για τους παίκτες βεβαίως, όπου οι αθλητές έχουν 4 μήνες ανάπαυση ετησίως. Προσέξτε το αυτό, το έχουμε πει και εμείς δηλαδή, αλλά το έκανε λίγο πιο σαφές ο Κλοπ. Οι άλλοι στο NBA που παίζουν μέρα παραμέρα σε ορισμένες περιπτώσεις και τουλάχιστον 82 παιχνίδια για κάθε ομάδα έχουν 4 μήνες ανάπαυσης. Και επανέρχεται ο Κλοπ στο ποδόσφαιρο λέγοντας ότι ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ της Λίβερπουλ δεν είχε τόσο μεγάλο διάστημα διακοπών στο σύνολο της καριέρας του. Γιατί αλίμον ως προπονητής της Λίβερπουλ ήξερε πολύ καλά όλα τα καλά και τα άσχημα του Φαν Ντάικ. Φοβάμαι, συνεχίζει ο Κλοπ, ότι οι παίκτες θα τραυματιστούν όπως ποτέ πριν. Αν όχι στο Παγκόσμιο Συλλόγων, σίγουρα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 ή αμέσως μετά. Περιμένουμε από τους παίκτες να προσεγγίσουν κάθε αγώνα σαν έναν ο τελευταίος τους. Τους το λέμε αυτό κάπου 70 με 75 φορές το χρόνο. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Πρέπει να τους δώσουμε διαλύματα. χωρίς αυτούς δεν θα είναι σε θέση να προσφέρουν βέλτιστη απόδοση μακροπρόθεσμα και αν δεν μπορούν να το κάνουν αυτό πια, ολόκληρο το προϊόν θα χάσει την αξία του. Αλλά θα μου πείτε και ποιος είναι ο Jürgen Klopp μπροστά τον Gianni Infantino και τα 30 εκατομμύρια που κοστολόγησε κάθε παιχνίδι αυτής της ανούσιας διοργάνωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, να κάνουμε τη σχετική ενημέρωση για την επικοινωνία. Αφού λείπει σήμερα το Viber από την ζωή μας και φοβάμαι, επειδή υπήρξε πρόβλημα με την κονσόλα στο κεντρικό στούντιο, ότι θα πιάσει όλη τη μέρα και όλες τις εκπομπές της Eraspor αυτό το ζήτημα, να αρκεστούμε στις άλλες τρεις μορφές επικοινωνίας. Στα παραδοσιακά SMS που στέλνετε από το κινητό σας, θυμίζω γράφετε τη λέξη Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Μετά αφήνετε ένα κενό, συμπληρώνετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Η άλλη μέθοδος είναι τα mail στη διεύθυνση aerasport@papakia.gr και η τρίτη όσον αφορά σε αυτή την εκπομπή, το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δεδημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Και μη μου αρχίσετε πάλι το πώς γράφετε το Δεδημόνας, ύψιλον και ωμέγα βρε παιδιά. Αλήθεια, ο αγαπημένος σας μήνας του καλοκαιριού ποιος είναι? Γιατί εδώ υπάρχει νομίζω σκληρή διαμάχη. Ναι μεν ο Έλληνας έχει μάθει τον Αύγουστο κατά κανόνα να κάνει διακοπές, αλλά είναι περιζήτητος και ο Ιούλιος. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο στη συμπάθειά μας τον έναν ή στον άλλο μήνα και βεβαίως αυτή η συμπάθεια ή αντιπάθεια έχει να κάνει και με τα αντίστοιχα καιρικά φαινόμενα. Προκαταβολικά σας λέω ψηφίζω Ιούλιο, γιατί συν της άλλης είναι και η γιορτή μου και τα γενέθλιά μου μαζί. Τον έχω μάθει διαφορετικά. Είναι λίγο αλόφρον και για μένα. Χαρά μου αν σου δίναν το δικαίωμα ελεύθερα να διαλέξεις διακοπές. Ελεύθερα, δηλαδή χωρίς κανένα περιορισμό, οικογενειακό, επαγγελματικό. Ποιο μήνα θα διάλεξεις από τους δύο για να κάνεις τα ταξίδια σου? Ιούλιο, ναι. Αν και έχει γίνει λίγο πιο δύσκολος από καιρικές, λόγω των καιρικών συνθήκων. Δηλαδή, πιο εύκολα βρίσκεις καύσωνα τον Ιούλιο πλέον παρά τον Αύγουστο. Πιο εύκολα έχεις αέριδες τον Ιούλιο παρά τον Αύγουστο. Μπράβο, χαρά μου, το βρήκες. Η μεγάλη μέρα. Διότι πριν από λίγες μέρες είχαμε την έναρξη του θερινού ηλιοστασίου, που σημαίνει τη μεγαλύτερη μέρα του καλοκαιριού, την είχαμε στα τέλη του Ιούνιου. Και τώρα αρχίζει και μικραίνει η μέρα. Είναι και ο συνωστισμός του Αυγούστου, ένα μεγάλο, ένα σοβαρό εμπόδιο. Είναι οι τιμές του Αυγούστου, εξωφρενικές. Εγώ θα σας πω έτσι όπως το έχει διδάξει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη οικονομική άνεση, αυτή που δεν έχω εγώ. Ακόμα λοιπόν και αυτός λέει ότι αν θέλεις να χαρείς κάποιες πολυτέλειες, να διαλέγεις τα off-season, όπως τα λέμε στα αγγλικά, τις περιόδους που δεν είναι αιχμής. Δεν εννοούσε βεβαίως αυτό που ο φίλος μου, αυτό που λέει η κυρία Κεφαλογιάννη, και ντράπηκα όταν το άκουσα, ότι να πηγαίνουν οι Έλληνες σε άλλους προορισμούς, όχι δημοφιλείς και όχι τον Αύγουστο. Όχι, δεν θα μας πείτε εσείς πότε θα πάμε, κυρία μου, συγγνώμη. Μπορεί να έχετε διαμορφώσει την Ελλάδα σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους εποχής να είναι αρεστή μόνο στα χοντρά πορτοφόλια και ειδικά το εξωτερικό, αλλά πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε. Δικός μας είναι ο τόπος, δική μας και η ζωή. και ένα buongiorno από τον φίλο μας που δεν ξέρω το όνομά του γιατί χρησιμοποιεί στο mail του κάποιο παρατσούκλι. Μου κάνει τώρα ερωτήσεις για το παγκόσμιο κύπελλο του στυλ. Πιστεύετε ότι είναι σωστή η επιλογή των ομάδων? Ούτε που έχω ασχοληθεί, καλέ μου άνθρωπε, με αυτό το ζήτημα. Υποτίθεται ότι έχουν κάνει εκπροσώπεις από όλες τις υπήρους και υπό αυτή την έννοια μπήκαν και ανισόρροπες ομάδες ενός επίπεδου δυναμικότητας. Ανισχύουν τα τρελά ποσά που έχουμε ακούσει ότι παίρνουν οι ομάδες? Φυσικά, όλα για το χρήμα γίνονται. Ωραίο το τρίτο ερώτημα. Ο αποκλεισμός της Manchester City τώρα τα ξημερώματα είναι άσχημο τελείωμα της σεζόν ή άσχημο ξεκίνημα της επόμενης σεζόν? Προς τον Γουαρδιόλα το ερώτημα. Εγώ δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Πολύ έξυπνο όμως. Το τελευταίο ερώτημα του ακροατή μας είναι αιχμηρό. Κανα φράγκο βρε παιδιά, περίσεψε αυτόν ο ΠΚΠ γιατί θέλω να πάω και εγώ διακοπές. Το ωραιότερο το έγραψε χθες για να το δέσουμε τώρα το θέμα με τον αθλητισμό. Άκου χαρά για να πω ότι έγραψε ο απαράμιλος έτσι σε ατάκες Μανώλης Γρηγοράκης. Έτσι και έρθει η Ρουμάνα εισαγγελέα στην Ελλάδα να μαζευτούμε όλοι στο αεροδρόμιο. Καλύτερη μεταγραφή ξένου δεν έχει γίνει ποτέ στον ελληνικό χώρο. Είναι και πρώην μπασκετμπολίστρια, δηλαδή έχει και επαφή με το άθλημα. Είναι και ψηλή, ναι, πολύ. Λάουρα Κοβέση είναι η εισαγγελέα Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει κάνει ανάστατη όλη την κυβέρνηση και ψάχνουν όλοι εκείνο τη δικογραφία 3.000 σελίδων να δούνε πού και αν αναφέρεται τα ονόματά τους και αν αυτά που μέχρι τώρα έχουν γίνει γνωστά τους ενοχοποιούν, ενώ ποινικά. Όσο και την κυρία Πόπη Παπανδρέου, εμείς του αθλητισμού την γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Να σας τη θυμίσω κι εγώ. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 32 ετών το 2010, όταν ξεσκέπασε το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρώτα τη μάθαμε εμείς οι αθλητικοί συντάκτες και μετά οι δικαστικοί συντάκτες, την κυρία Παπανδρέου. Είναι η ίδια που συνέλαβε τον Άκη Τσοχατζόπουλο για τα περίφημα υποβρύχια. Είναι αυτή που συμμετέχει έχοντας πλέον την έδρα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μεγάλο, όπως φαίνεται, αυτό σκάνδαλο των επιδοτήσεων για αγρότες και κτηνοτρόφους. Όχι βάει, το δρυμόνα σημαίνει πυκνό δάσος. Δρυμός είναι το δάσος και δρυμόνα στο πυκνό δάσος. Ο Αναστάσης μου στέλνει ένα μήνυμα που ακουμπάει και στον αθλητισμό. Δεν θα ήθελα να το αναφέρω με ακρίβεια αυτό το μήνυμα, αλλά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι εδώ στη χώρα αυτή έχουμε την επιβράβευση της ανομίας.
Glory.
Και το ερώτημα βεβαίως που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια κατ' εμέ, αλλά και για πολύ κόσμο, γιατί βλέπετε, παρακολουθώ συνεχώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύματα, εκπομπές και ούτω καθεξής, είναι το πόση ακόμα αντοχή και ανοχή διαθέτει το πετσί του Έλληνα. Ναι, πρέπει να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Θέλω να ακούσω κι εγώ τι υπάρχει εκεί στον πολιτικό χώρο. Για να πάμε εκεί.
Ακούτε Ερασπόρ.
Είναι μέρες που είναι τόσο πεισμωμένο το κακό. Δεν κατεβάζει ούτε στιγμή τα μάτια. Σε κοιτάζει ίσια στο αίμα σαν μωρό. Μέχρι να σπάσεις. Είναι βράδια που νικάνε και φυσάει από παντού. Και ξημερώνεις μακριά από όλου. Φοβισμένος στη φωλιά του κυνηγού. Θα σε ξεχάσουν. Μην κλειδώνεις πίσω σου την πόρτα. Είναι αργά, δεν θα ξαναγυρίσει. Η αυλή σου θα γεμίσει άγρια χόρτα. Κι εσύ αλλού θα αγαπάς κι αλλιώς θα ζήσεις. Μην κλειδώνεις πίσω σου την πόρτα. Είναι αργά, δεν θα ξαναγυρίσεις. Η αυλή σου θα γεμίσει άγρια χόρτα. Και εσύ αλλού θα αγαπάς κι αλλιώς θα ζήσεις. Και εσύ αλλού θα αγαπάς κι αλλιώς θα ζήσεις. Είναι ώρες που δεν φτάνει κι είναι λίγο το καλό. Που δεν αντέχει ούτε στιγμή η αγάπη. Ο Ιούλιος θα μας κάψει το μυαλό. Θα μας τελειώσει. Πίσω σου την πόρτα. Είναι αργά, δεν θα ξαναγυρίσεις. Η αυλή σου θα γεμίσει άγρια χόρτα. Κι εσύ αλλού θα αγαπάς κι αλλιώς θα ζήσεις. Πίσω σου την πόρτα. Είναι αργά, δεν θα ξαναγυρίσεις. Η απλή σου θα γεμίσει άγρια χόρτα. Κι εσύ αλλού θα αγαπάς κι αλλιώς θα ζήσεις. εσύ αλλού θα αγαπάς κι αλλιώς θα ζήσεις.
Μία απορία. Πώς να μην έχει μόνο θαυμαστές ο Βασίλης Παπακοσταντίνου με τέτοια τραγούδια που βγάζει? Λες και κάθε τραγούδι του Βασίλη να είναι φτιαγμένο για κάποιον από εμάς, και λέω στον Κωνσταντίνο Παλιό που έχει περάσει στην κονσόλα των ήχων, σαν να είναι κάποιο προσωπικό βίωμα του καθενός από εμάς. Καλά το ακούσατε το πρώτο θέμα στις πολιτικές ειδήσεις για τις 13 ώρες εργασίας. Για χάρη των εργαζομένων, λέει, γίνεται και αυτό. Μου θύμισε, το λέω τώρα στον Κωνσταντίνο, να το ακούσετε όμως και εσείς, όταν είπαν ότι θα αλλάξουν το σύστημα επιδοτήσεων για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μειώνοντας την επιδότηση, θα εξυπηρετήσουν, λέει, τους καταναλωτές. Ασύλληπτο για το δικό μου μυαλό. Πώς όταν τη μειώνεις την επιδότηση, χαίρεται ο καταναλωτής? Θα πάρει λιγότερα χρήματα για επιδότηση, θα χαρεί? Εντάξει, ξέρετε, όλα τα πράγματα σε αυτή την χώρα και στη ζωή μας γενικότερα παρουσιάζονται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Από τη μία, καινοτομία, το νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως. Κάθε φορά που οι συγκεκριμένοι φτιάχνουν νομοσχέδιο, εγώ κάθομαι σε μία, πώς να σου, ηλεκτρική καρέκλα. Και από την άλλη, ότι πάμε προς το μεσαίωνα. Ο Πρωθυπουργός το χαρακτήρισε στο Υπουργικό Συμβούλιο σημαντικό αντιγραφειοκρατικό αλλά και φιλεργατικό νομοσχέδιο που επιταχύνει την διαδικασία των προσλήψεων, ψηφιοποιεί πλήρως όλη τη διαχείριση των συμβάσεων, ενώ απ' την άλλη έρχεται και να απαντήσει σε πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Γι' αυτό και ακούσατε πόσες απεργίες έρχονται, ειδικά από μικρές επιχείρησεις. Πειράζονται μέχρι και οι καλοκαιρινές άδειες. Αλλά τέλος πάντων, μην ασχοληθώ εγώ περισσότερο με αυτό το θέμα, γιατί θα μου χαλάσει τη διάθεση. Πάνω που σας ρώτα κάποιος είναι ο αγαπημένος σας μήνας, ο Ιούλιος ή ο Αύγουστος. Φυσικά ο Αριστοτέλης από την Αυστραλία σου λέει, εμένα ο καλύτερος καλοκαιρινός μήνας είναι ο Δεκέμβριος. Εκεί ξέρετε, ο Άγιος Βασίλης αναδύεται τη θάλασσα. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Να κάνω μία διευκρίνηση, όχι μόνο στον συγκεκριμένο ακροατή που θεωρεί το γεγονός ότι επέλεξε να διαβάσω μόνο τον επίλογο του μηνύματός του και όχι την καρδιά του μηνύματός του, ότι εκείνος αναρωτήθηκε μήπως αυτό αποτελεί λογοκρισία εκ μέρους μου, ποτέ. Αλλά ξέρετε, σε ορισμένα μηνύματά σας αναφέρεται πράγματα για τα οποία θα κληθώ μετά εγώ ως υπόλογος, επειδή μετέφερα το μήνυμά σας και εσείς που το έχετε γράψει δεν θα έχετε καμία ευθύνη. Άρα πρέπει να προστατεύσω πρωτίστως τον εαυτό μου σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, όταν ονομαστικά αναφέρεται κάποια πράγματα. It's 3 in the afternoon. Είναι ζήτημα ευθύνης, θέλω να πω, Αναστάση μου. Και η ενημέρωση όπως και ο σχολιασμός είναι ζήτημα ευθύνης. Απ' την άλλη υπάρχουν ακροατές, να έχω ένα συγκεκριμένο εγώ από ένα κοντινό νόμο που μπορεί να γράφουν ό,τι θέλουν, να σε υβρίζουν όπως το ζητάει η ψυχή τους και να αισθάνονται και καλά. Αυτό λέγεται ανευθυνότητα φυσικά. Να και μια μεταγραφάρα από το NBA, γιατί εκεί είναι πολύ ζεστά τα πράγματα αυτή την εποχή. Λοιπόν, απέκτησαν τον Νίκελ Αλεξάνδερ Βόκερ οι Ατλάντα Hawks, έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες των Μινεσότα Timberwolves τελευταία τριετία. Φεύγει λοιπόν ο Αλεξάνδερ Βόκερ από τη Μινεσότα, πηγαίνει στην Ατλάντα και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Θα λάβει συνολικά σε αυτά τα 4 χρόνια 62 εκατομμύρια δολάρια. Ήθελα εδώ με την ευκαιρία να διαβάσω και κάτι μπασκετικό με αφορμή μεταγραφές Ελλήνων παικτών τις τελευταίες ημέρες σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ομάδες δηλαδή που έχουν την άνεση και να πληρώνουν και να παίρνουν και να διώχνουν παίκτες με χαρακτηριστική ευκολία. Για παράδειγμα, είχαμε τον Κουζέλογλου να μεταγράφεται στον Παναθηναϊκό και τον Καραγιαννίδη στον Ολυμπιακό. Και κάποιοι προσπάθησαν να εξηγήσουν αυτές τις δύο κινήσεις και ομολογώ ότι όχι απλά δεν έβγαλαν άκρη, αλλά θεωρούν ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Καταρχάς, να διευκρινίσω και εγώ κάτι. Αν εξετάζουμε τους αθλητές με τους μέσους όρους, θα συμφωνήσω στην διαπίστωση ότι η μέση όρη είναι μια αποτύπωση μιας στιγμής και δεν είναι ποιοτικό κριτήριο της αξίας ενός παίκτη. Είναι σωρευτικά νούμερα και όχι συγκρίσιμα. Εν ολίγης, και να το κάνω λίγο πιο σαφές, το να λες ότι πήρα ένα παίκτη που είχε 5 πόντους μέσον όρο στην προηγούμενη ομάδα και σε μένα θα έχει 15, εντάξει, είναι μία πιθανότητα, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και μία πραγματικότητα. Και οι δύο αιώνιοι που είπαμε ότι έχουν την άνεση να αγοράζουν, να παίρνουν και να διώχνουν παίκτες με ευκολία, ειδικά στο θέμα των Ελλήνων παίκτων που πλέον δεν βγαίνουν πολύ, κάνουν αυτές τις χαρακτηριστικές κινήσεις. Δηλαδή, το διάβασα και θα το μεταφέρω με αυτόν τον τρόπο, ότι έχουμε φτάσει πλέον σε τέτοια ένδια παίκτων που πλέον οι ομάδες κοιτάνε μόνο παίκτες που να έχουν δύο πόδια και να έχουν ελληνικό διαβατήριο, ότι αυτό είναι το κριτήριο όλο και όλο. Δηλαδή, να το κάνω και λίγο πιο συγκεκριμένο για τον Καραγιαννίδη και τον Κουζέλογλου, ότι δεν μπορούν αυτοί οι αθλητές στην πραγματικότητα να μεταμορφωθούν από ρολίστες όπως είναι η πραγματική τους θέση σε κάτι περισσότερο, σε ομάδες πολύ υψηλότερων απαιτήσεων. Και η διαπίστωση, συνεχίζω τη μεταφορά από αυτή την μικρή έρευνα, είναι ότι στην πραγματικότητα τα Ελληνόπουλα που βγαίνουν, εάν δεν μπορέσουν να βρουν διέξοδο στο εξωτερικό και δει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πραγματικότητα γίνονται ή αμυντικά κομμάτια, πολύ συγκεκριμένος ρόλος δηλαδή σε μια ομάδα και πολύ περιορισμένος και ο χρόνος συμμετοχής τους, ή κουβαλητές της μπάλας για τον οποιοδήποτε Αμερικανό σκόρα. Συν ότι υπάρχουν, και αυτό μπορώ να σας το βεβαιώσω και εγώ, οικογένειες οι οποίες πιστεύουν ότι το δικό τους παιδί που είναι στην πραγματικότητα ζωρολίστα, στο δικό τους το μυαλό είναι μια διασταύρωση του Γιάννη τον Κούπο με τον Στεφκάρη, και το μυαλό τους είναι πως το παιδί τους θα αλλάζει ομάδες σαν τα πουκάμισα μέχρι να καταλήξει σε συμβόλαιο με Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό. Με συνέπεια, και εκεί είναι το ζουμί της όλης υπόθεσης, ομάδες υψηλών στόχων όπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να αγοράζουν τελικά Ελληνόπουλα απλά για να συμπληρώσουν τη δωδεκάδα. Απλά δηλαδή για να μπορούν να έχουν ένα ρόστερ νόμιμο. Να μου επιτρέψετε να συμφωνήσω με όλες αυτές τις παρατηρήσεις που σας μετέφερα, παρατηρήσεις άλλων, αλλά είναι και διαπιστώσεις και δικές μας, ενώ ανθρώπων που παρακολουθούν την πορεία των Ελλήνων παικτών τα τελευταία χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι πριν από κάποια χρόνια είχε υποθεί, ξέρετε πολύ καλά από ποιον, ότι με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο ο Παναθηναϊκός θα γίνει κορυφαίος στην Ευρωλίγκα. Φυσικά το είχε πει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος τελικά αναγκάστηκε να ψάξει τη μοίρα του στο εξωτερικό. Και ουδής γνωρίζει αν ποτέ δόθηκε η δυνατότητα στον παίκτη αυτό να φτάσει στο ταβάνι της, των δυνατοτήτων, της αξίας του. Πολύ πρόσφατο και το παράδειγμα του Ματζούκα, δεν το αναφέρω γιατί πήγε μέσω Παναθηναϊκού τελικά και αυτός έξω. Θα μπορούσε να είχε γίνει η αντίστοιχη κίνηση από τον Ολυμπιακό. Ήταν θέμα timing, ποιος ενήργησε πιο γρήγορα. Somehow. Η αλήθεια είναι για τους Έλληνες μπασκετμπολίστες, για τα νέα παιδιά, να δούμε τέτοιους να μπορούν να παίξουν όχι 25 ή 30 λεπτά σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά και σε ομάδες δεύτερης ταχύτητας ή τρίτης ταχύτητας. Ξέρετε πολλούς να το καταφέρουν αυτό? Α, δεν μας έφτανε το γεγονός ότι δεν έχουμε εδώ στο εφεδρικό στούντιο το Vibe. Αυτή τη στιγμή έχουμε και ένα προβληματάκι με τα SMS, με τα γραπτά μηνύματα, και δεν είναι δικό μας. Στο μεταξύ έχουμε ξεσκονίσει εδώ με τον Κωνσταντίνο όλα τα τραγούδια που έχουμε να κάνουμε με τον Ιούλιο. Φινάλε θα έχουμε με Ορφέα Περίδη, σας προειδοποιώ, γιατί και αυτός έχει τραγουδίσει το συγκεκριμένο μήνα. Στο μεταξύ, για να ξαναγυρίσω στον Ιούλιο, να κλείσω δηλαδή με τις ιδιαιτερότητες αυτού του μήνα, έχει χαρακτηριστεί ο λαμπρός εξάδελφος του Απριλίου, γιατί είναι οι μοναδικοί μήνες που μελωδούν με το υγρό λάμδα και η υγρασία τους είναι ποιητική. Και είναι και ένας μήνας επαναστατικός. Θυμηθείτε, 4η Ιουλίου θριαμβεύει η Αμερικανική Επανάσταση, 1776. 13 χρόνια μετά, στη Γαλλία πέφτει η Βαστίλη, 14 Ιουλίου, η μεγάλη Γαλλική Επανάσταση. Ιούλιο του 1957, σε ένα χωριό της Ιταλίας, ιδρύεται η Καταστασιακή Διεθνής, μια οργάνωση του Guy Debord που ανέτρεψε τότε το υπεριαλιστικό πρόγραμμα του Σενζίστ. Και φυσικά στα μέρη μας, 24 Ιουλίου του 1974, πέφτει η Χούντα. Εντάξει, εδώ θα κάνω εγώ το δικό μου σχόλιο, αναλαμβάνω την ευθύνη, η Χούντα έπεσε, οι χουντικοί δεν φύγανε. Είναι όπως με τους δοσύλλογους κατοχής. Έφυγαν οι Γερμανοί, μας έμειναν οι δοσύλλογοι. Και η σχετική νοοτροπία, βεβαίως. Στο μεταξύ, ένας ποιητής, ο Θάνος Σταθόπουλος, είχε πει ότι ο Ιούλιος είναι ελλητικός μήνας και ο Απρίλιος σολομικός μήνας. Και μοσχοβολούν οι κήποι και στις δύο περιπτώσεις. Ένα, ήρθε η ώρα του Περίδη, Κωνσταντίνε μου. Εσύ έχεις μάθει και τους χρόνους κατάλληλα. Εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, όσο προβληματική και αν ήταν. Η προσπάθειά σας μετράει. Απολογούμε εγώ για λογαριασμό εδώ πέρα της Aerasport, των πλατφορμών επικοινωνίας και ό,τι καθεξής. Κλείνουμε με την βοήθεια του Ορφέα Περίδη και δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 8 το πρωί. Να περνάτε καλά.
σε βουνό κορφή κουπί ορθοστημένο. Απάνω σε βουνό κορφή κουπί ορθοστημένο. Το τρεχατήρι μου αλλιάς με το πανιά ανοιγμένο. Και το καϊκί μου αλλιάς με το πανιά ανοιγμένο. Κρατώ στο χέρι τις βροχές τον κέραμνο παστράφι. Κρατώ στο χέρι τις βροχές τον κέραμνο παστράφι. Έχω και μες στο τσούρμο μου έναν ουράνιο ναύτη. Έχω και μες στο τσούρμο μου έναν ουράνιο ναύτη. Είμαι οδηπόρος στα βουνά με άμαξα στα νέφη. Είμαι οδηπόρος στα βουνά με άμαξα στα νέφη. Τσα βλέπω κρίμα κι άδικο οδύρο με και βρέχει. Τσα βλέπω κρίμα κι άδικο οδύρο με και βρέχει. Που πήρ πολύ τα χρόνια. Είναι το βλέμμα μου φωτιά που πήρ πολύ τα χρόνια. Και τυραννάω τους τυράννους και τους δικάζω αιώνια. Και τυραννάω τους τυράννους και τους δικάζω αιώνια. Την παιδοκλέφτρα κυνηγώ κι αυτή πως με φοβάται. Την παιδοκλέφτρα κυνηγώ κι αυτή πως με φοβάται. Τη λάμια που για να θέμα ποτέ να μην κοιμάται. Τη λάμια που για να θέμα ποτέ να μην κοιμάται. Για σας χαρά σας τα παιδιά έφτιας με τον αέρα. Για σας χαρά σας τα παιδιά έφτιας με τον αέρα. Γιατί σ' αυγεί στο νέο φως για την καινούρια μέρα. Γιατί σ' αυγεί στο νέο φως για την καινούρια μέρα. Γιατί σ' αυγεί στο νέο φως για την καινούρια μέρα. Γιατί σ' αυγεί στο νέο φως για την καινούρια μέρα.